Nə sonra Fərhad Əliyev də dindirilə bilər. Vəkil onu da xatırladır ki, istintaq dövründə Fərhad Əliyevin Elmar Hüseynovun qətlində iştirak edib etməməsi yoxlanıb və bu təsdiqini tapmayıb. Elmar Hüseynov fondunun həm təsisçisi Şahbaz Xudoğlu hesab edir ki, Hacı Məmmədovun Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqda dindirilməsi yeni epizodları aşkara çıxara bilər.
İşin hərəkətə gəlməsi baxımından bu çox yaxşı bir amildir, amma Hacı Məmməd qeyd eləmişdi ki, 2 gündən bu ifadəni verib başa çatdıra bilməyəcək. 2 gün ərzində bunu edə bilərlərsə, etsinlər. Hər halda bununla bağlı bütün şübhəli məqamlar aradan götürülməlidir.
Məhkəmə avqustun 14-də davam edəcək.
Bakıdan Kəbiran Dilayverli. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov isə Hacı Məmmədovun son prosesdə dəstə başçısının baş cinayət axtarış idarəsinin keçmiş rəisi Zakir Nəsirov olması barədə dediklərinə münasibət bildirib, nazir qeyd edib ki, bunun doğru olub-olmamasını məhkəmə istintaqı müəyyən edəcək. Nəsimi Rayon Məhkəməsi isə avqustununda bizim Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəylini bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edib, qərar deputat Arif Rəhimzadənin iddiası ilə şərəf və ləyaqətin təhqir olunması və böhtan maddələrinə əsasən çıxarılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə görək, bugünkü verilişlərimizdə daha nələr olacaq?
Çox sağ ol, Vaqif. Bugün nələrdən danışacaq? Britaniyadan Amerikaya uçan təyyarələrə terror təhlükəsi, ekspertlə söhbət.
Britaniya hakimiyyətinin bildirdiyinə görə həbs edilən şəxslərin əksəriyyəti ölkədə doğulub. Həmin hücum təşəbbüsləri haqda bizdə olan məlumatlarda intiharçı terror hücumlarına işarə olunur və bu əslində həyəcanlı xəbərdir.
Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti pisləşir. Amnesty International'ın bəyanatı.
Jurnalistlər toxunmazdı, ancaq onunla belə nəsə də yəqin ki, səhv eləyirlər, ona görə də onlar cəzasını alırlar.
Azərbaycanın cənub bölgəsi çaydan turizmə keçə bilərmi?
Yəni, bu kiçik ərazidə kənd-fərarın məhsulünü olacaq, madı saxlamaq olmaz.
59 orta məktəbə eksperiment kimi maliyyə müstəqilliyi verilir. Süpürgə pulu yığmaq qurtardı mı?
İl ərzində də hər ay bir uşaq süpürgə pulu verməlidir. Bu məktəbin bir süpürgə almağa imkanı var, yox.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Britaniya polisi deyir ki, bir sözlə ifadə olunsa, göydə kütləvi qırğının qarşısı alındı. Bu böyük qəsdin hədəfi isə Amerikaya uçmalı 6-dan 20-yə qədər təyyarı olub. Atlantik okeanı üzərində partlayışları əl baqajında olan maye şəklindəki kimyəvi maddə ilə törətmək istəyiblər. Təhlükə o qədər ciddidir ki, Britaniya və Amerika ilə bugün sərnişinlər üçün uçuş qaydalarını dəyişdilər. Britaniyada əsas dəyişiklik maye maddələrin bəzi istisnalarla, məsələn, körpü uşaq yeməyi kimi istisnalarla təyyarəyə daha buraxılmamasıdır. Britaniyaya uçanların nəzərinə çatdıraq ki, yeni qaydaları dft.gov.uk internet saytında tapmaq olar. Amerikada isə ölkənin təhlükəsizliyi katibi Çertov deyir ki, qəsdin qarşısının tam alındığını demək hələ ki olmaz. Bəs terror üzrə ekspertlər nə deyir? Avropa Təhlükəsizlik Proqramının rəhbəri Tim Williams'la müsahibənin əsas yerlərindən sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Londonda qərarlaşan Kral Birləşmiş Qoşun Növləri İnstitutunun Avropa Təhlükəsizlik Proqramının rəhbəri Tim Williams, Britaniyada terror əməllərinin təşkilində şübhəli bilinən şəxslərin son həbsləri ilə əlaqədar təhlükəsizlik qüvvələrinin peşəkar işinə yüksək qiymət verərək deyib. Biz hələ ki ilkin mərhələdəyik və artıq 21 nəfər adam saxlanılıb. Təhlükəsizlik xidməti və polis hücumların qarşısı alınmasında çox böyük iş görüblər. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Britaniyada təhlükəsizlik xidmətlərinin hazırlıq vəziyyəti ən yüksək səviyyəyə qaldırılıb. Daxili İşlər Naziri bunu ehtiyat tədbiri kimi qələmə versə də, bundan nəticə çıxarmaq olar ki, hələ heç də hamı tutulmayıb və hücumların qarşısı alınıb qəti deməzdən əvvəl hələ müəyyən iş görülməlidir. Tim Williams İngiltərənin öz İraq və Livan üzrə siyasətinə görə hədəf seçilməsi fikri ilə yalnız qismən razılaşıb. Bunların təsiri olmayıb demək mümkün deyil, çünki Birləşmiş Krallığın İraqda hərbi müdaxiləsi əlbəttə ona terrorçu təşkilatların diqqətini cəlb etməmiş deyil. Amma yadımızda saxlamalıyıq ki, həmin terrorçu təşkilatlar uzun müddətdir ki, fəaliyyət göstərir və terrorçuluq heç də Britaniya siyasətinin törəməsi deyil. Sadəcə ifrat ideologiyalar və ifrat qruplar onu öz maraqlarına uyğun şəkildə istismar edir. Amma ekspert onunla razılaşıb ki, son vaxtlar Britaniyada terrorçular daha çox intiharçı hücumlara meyllənməyə başlayıblar. Britaniya hakimiyyətinin bildirdiyinə görə həbs edilən şəxslərin əksəriyyəti ölkədə doğulub. Həmin hücum təşəbbüsləri haqda bizdə olan məlumatlarda intiharçı terror hücumlarına işarə olunur və bu əslində həyəcanlı xəbərdir. Baxmayaraq ki, hakimiyyətlə təhlükəsizlik strukturları artıq uzun müddətdir ki, belə bir təhlükənin olması haqda xəbərdarlıq edirlər. Ekspertin fikrincə hazırlanan geniş miqyaslı terror əməliyyatının səviyyəsi və tələb etdiyi iri vəsaitlər ola bilsin arxasında xarici qüvvələrin olduğuna işarə edir. Əməliyyatın miqyası xüsusi həyəcan doğurur. Mətbuatın yazdığına görə 10 müxtəlif təyyarəyə ayrı-ayrı hücumlar hazırlanmışdı. Artıq 21 nəfər həbs edilib və bunun davam gələcəyini düşünmək məntiqi olardı. Barəsində danışdığımız əməliyyat çox geniş miqyasda nəzərdə tutulub və birinci ağla batan nəticə xarici qüvvələrin iştirakıdır. Lakin bunun doğru olub-olmamasını hələlik demək çətindir. Cənab Williamson dediyinə görə terrorçuların məqsədi ictimaiyyət arasında vahimə yaratmaq olub və hətta hücumların qarşısı alınması və planlarının baş tutmamasına baxmayaraq, medianın səyləri ilə ictimai diqqətin terrorçulara cəlb edilməsi onların qismən də olsa niyyətləri ilə üst-üstə düşüb.
Bu, terror üzrə ekspert Tim Williams'la müsahibə idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amnesty International isə Azərbaycanda söz azadlığının pisləşməsindən narahatdır. Doğrudan elə bugün Milli Yol qəzetinin baş redaktoru yazıya görə bir il həbs cəzası alıb. Halbuki neçə il idi ki, yazdığı sözə görə həbsə düşən olmurdu. Dünən də Zərdüşt Əlizadə Azadlıq qəzetində müsahibəsində dediklərinə görə 5000 təzə Azərbaycan manatı məbləğində cərimə olundu. Söz azadlığınla bağlı vəziyyətin pisləşdiyini Azərbaycanın öz daxilində də deyirlər, ancaq bu tənqid getdikcə zəifləyir. Vaxtaşırı bunu beynəlxalq təşkilatlar da bildirir, ancaq bunun da elə bir təsiri olmur. Niyə? Sözün təsirinin olmasının bir yolunu Amnesty International onda görür ki, hökumət qeyri-hökumət qurumlarının da bu pozuntuları təhqiq etməsinə şərait yaratsın. Verdiyi bəyanatın başqa bir yerində isə təşkilat Azərbaycan hökumətini jurnalistə qarşı zorakılığı ictimaiyyət qarşısında pisləməyə çağırır. Bu çağırışı niyə eləyir? Bəlkə ona görə ki, gedən təbliğatdan belə ictimai fikir yaranır ki, təqsir elə jurnalistədir. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, jurnalistə qarşı zorakılığa ictimai qınaq yoxdur, yoxsa bu qınaq özünü göstərə bilmir, ya tənqid niyə söz olaraq qalır, etiraz eləyə bilmirlər, ya bu etirazın təsiri yoxdur?
İlxan, əslində söz və mətbuat azadlığının pozulması hallarına qarşı ictimai qınağın olmadığını bir mənalı demək düzgün olmazdı. Mən Bakıda rastlaşdığım insanlarla bu mövzuda qısa söhbətlər etdim. Onların çoxu jurnalistlərə qarşı zorakılığı pisləyir.
Niyə görə döyülməlidir, baxın? Düz yazırlar, düz təhqiqat aparırlar ona görə. Onu Allah götürməz. Buna bir çağırıqlan olacaq.
Zorun gücüdür
da. Jurnalistlər toxunmazdı, ancaq onunla belə nəsə də yəqin ki, səhv eləyirlər, ona görə də onların cəzasını alırlar.
Ancaq görünür, bu etirazlar fəal xarakteri almadığından çoxlarında belə bir fikir yaranıb ki, jurnalistlərə qarşı zorakılıq ictimaiyyəti bir elə də narahat etmir. Media Hüquqlarının İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir ki, ümumilikdə Azərbaycanda ictimai fikir nəzərə alınmır. Bu özünü istər dövlətin idarə edilməsində, istərsə də məhkəmə qərarlarında göstərir. Rəşid Hacılının sözlərinə görə ictimai rəyin zəifliyi özün təkcə mətbuat azadlığının boğulmasında deyil, ölkənin Qarabağ və seçkilər kimi başqa tali yüklü məsələlərində də büruzə verir.
Və bu son nəticədə ona gətirir ki, qəzet ictimai rəyin ifadəçisidir, ictimai rəyə təsir göstərən bir vasitədir və o qəzetlər güçsüz bir vəziyyətə düşürlər, çünki onun dediyinə baxan yoxdur. Yani, hökumət ictimai rəyinin hesablaşmadığına görə qəzetin nə yazdığı onun üçün əhəmiyyət yoxdur.
Ancaq bir sıra qəzet və jurnalistlərin müdafiəsiz vəziyyətə düşməsini ictimai fikrin zəifliyi ilə izah etməyənlər də var. Azərbaycan qəzetinin redaktoru Mətbuat Şurasının üzvü Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, əslində bəzi qəzetlər böhtan və təhqirə üstünlük verdiklərindən özlərini tam müdafiəsiz vəziyyətə salıblar.
Mətbuat
təşkilatına olunan müraciətlər, mənim şəxsi təcrübəmdən çıxış edib deyirəm. Bəzi jurnalistlərə təzyiq olanda, onlarla bağlı hər hansı bir cinayət faktı olanda deyirlər ki, bu belə olmalıdır. Çünki o insan özü yazıları ilə buna təməl yaratmışdır.
Əlbəttə, ictimai fikrin necəliyindən asılı olmayaraq, hüquq mühafizə orqanları jurnalistlərə qarşı zorakılığı obyektiv şəkildə araşdırmağa borcludurlar. Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən üzü bəri jurnalistlərlə bağlı bir istintaqın belə hələ başa çatmaması çoxlarında hüquq mühafizə orqanlarına inamsızlıq yaradır. Ancaq Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, jurnalistlərlə bağlı istintaqın ləğv getməsi təkcə hüquq mühafizə orqanlarından asılı deyil. Bu işdə jurnalistlər də istintaqa kömək etməlidir. Həsən bunu hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyi də deyir. Ancaq Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı nə Bəxtiyar Sadıqovla, nə də hüquq mühafizə orqanları ilə razılaşır. Rəşid Hacılının sözlərinə görə, əgər hüquq mühafizə orqanları baş verən cinayətlərin 90% açılması ilə övünürlərsə, onda bu jurnalistlərlə bağlı istintaqda da özünü göstərməlidir. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidov isə deyir ki, jurnalistlərlə bağlı İstintaqların yarımçıq qalmasında bütövlükdə hakimiyyət məsuliyyət daşır.
Azərbaycanda bəyəm ədalətli hakimiyyət var ki, bütün başqa sahələrdə olduğu kimi jurnalistikanın təqib olunmasına da hansısa ədalətli münasibət göstərsin.
Azərbaycan jurnalistləri arasında belə fikirlər də dolaşır ki, jurnalistlərin hüquqlarının zəif qorunması həm də jurnalist təşkilatlarının qeyri-fəallığı ilə bağlıdır. Eyni zamanda bir çox qəzetlər ayrı-ayrı siyasi qüvvələrin, oliqarxların maraqlarına xidmət etdiklərindən jurnalistikanın problemləri onlar üçün bir ilə də əhəmiyyət kəsb etmir. İlxan, həmin fikrin müəllifləri onu da əlavə edirlər ki, əslində Azərbaycanda medianın problemləri əksər hallarda onların öz peşə xidmətləri zamanı deyil, bəzi qəzet və jurnalistlərin arxalandığı siyasi qüvvələrin hədəf seçilməsi zamanı da yaranır.
Çox sağ ol, Babək. Siyasi-ictimai problemlərdən iqtisadi perspektivlərə keçək elandan sonra.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Vaxtilə Lənkəran çayı Kremlə gedirdi. İndinin özündə Moskva meri Bakıya gələndə Azərbaycanın cənubunun tərəvəzini, sitrusunu istəyir, özü də tonlarla. Ancaq belə fikirlər də var ki, cənub bölgəsində o qədər də mənfəətli olmayan kənd təsərrüfatından olduqca rentabelli, məsələn, turizmə keçmək olar. Bunun üçün cənub bölgəsinin dənizi də var, meşəsi də, şəfalı bulaqları da. Və yollar salınardı, sıx əhali həm iş tapardı, həm yeni evlər tikilərdi. Rövşən Qəmbərov araşdırıb bu məsələni.
Sovet dövründə cənub bölgəsində iqtisadiyyatın əsas istiqamətlərindən biri çayçılıq olub, amma kolxoz safxozlar ləğv olunanda onların torpaq sahələri yerli cəmaat arasında bölündü və cənub bölgəsinin əhalisi sıx olduğundan həmin sahələrdə yeni evlər tikilməyə başladı. Bəziləri isə öz sahələrindəki çay kollarını kəsib yerində tərəvəz yaxud yerli mətbəxtə düyü çox istifadə olunduğundan çəlti əkdilər. Lənkəran rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Hüseynqulu Məmmədli deyir ki, İndi çayçılığı bərpa eləmək demək olar ki, mümkün deyil.
Çay bitkisi uzun ömürlü bitkidir. Təxminən 140 ilə qədər yaşayır və əkildikdən 8 il sonra məhsul verməyə başlayır. İndi çayçılığı bərpa eləmək üçün gərək uzun müddətli bir proqram həyata keçirirlər və bura 10 il müddətinə, yəni elə bir investor tapılmalıdır ki, 10 il müddətinə bu mayanı bıraxsın və gəlir gözləməsin.
Sovet dövründə cənub bölgəsində yetişdirilən tərəvəz əsasən Rusiyaya daşınırdı, amma indi daha çox ölkə daxilində satılır. Bəzi ekspertlər bunu Rusiyaya mal aparanların gömrükdə bürokratik əngəllərlə üzləşməsi ilə izah edirlər, amma Rusiya və Azərbaycan bu ildən ticarət dövriyyəsinin artırılmasına qərar verdiklərindən tərəvəz ixracının yenidən genişlənəcəyi gözlənilir. İqtisadçı ekspert Rəsmi Əşrəfova isə tərəvəz ixracının genişləndirilməsini düzgün saymır, onun fikrincə əhalisi sıx olduğu üçün cənub bölgəsinin iqtisadiyyatını təkcə kənd təsərrüfatı hesabına inkişaf elətdirmək mümkün deyil. Paralel olaraq sənaye də inkişaf eləməlidir. Bu isə tərəvəzin və cənub bölgəsində yetişdirilən sitrus meyvələrinin konservləşdirilməsi ola bilər.
Əgər orada tərəvəz məhsulları istehsal olunursa, nə üçün bunu ancaq hazır məhsul formasında, bunu müxtəlif yəni emal eləyib, ondan sonra tam hazır məhsul formasında satmaq daha əlverişlidir. Həm də əlavə iş yerləri olur.
Rəsmi Əşrəfova deyir ki, məhz iş yerlərinin azlığı səbəbindən Cənub bölgəsi Azərbaycanın əhalisi MDB ölkələrinə ən çox miqrasiya eləyən regionlarından sayılır, amma bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Cənub bölgəsi Azərbaycanda doğum səviyyəsinin yüksək olduğu regionlardan olduğu üçün orada kənd təsərrüfatının inkişaf perspektivləri məhduddur. Milli Məclisin Sosial Siyasət Məsələləri Komissiyasının sədri Lənkəran rayonundan seçilmiş millət vəkili Hadir Əcəbli deyir ki, bu reallıq nəzərə alınmalı və kənd təsərrüfatı ilə yanaşı Cənub bölgəsində iqtisadiyyatın yeni sahələri də inkişaf etdirilməlidir.
Turizmin inkişafıdır. Çünki təbii imkanları, orada olan balneoloji imkanlar, orada dəniz, orada dağ, meşə, isti su var orada, balneoloji yataqlar və ərazinin balaca olması, yəni bu kiçik ərazidə kənd təsərrüfatı məhsulunu o cəmatı saxlamaq olmaz axı.
İndi Cənub bölgəsində yeni otel və kotejlər tikilir, amma onların reklamında belə ifadəyə tez-tez rast gəlmək olar. Oteldə elektrik enerjisi ilə daimi təminat üçün generatorlar da var. Cənub bölgəsində turizm sektorunun inkişafı üçün lazım olan infrastrukturun, yolların vəziyyətinin, işıq-qaz təchizatının yaxşılaşdırılmasına ehtiyac var.
Bölgələrdə Təhsil Nazirliyini isə bir eksperimentin nəticəsi maraqlandırır. 3 rayonda 59 məktəbə maliyyə müstəqilliyi verilir. Bu ehtiyac ondan yaranır ki, məsələn, niyə Türk liseyində oxuyanlar pul verirlər, əvəzində çox yüksək savad da alırlar, Azərbaycanın öz məktəbində isə pulu verirlər, gah təmirə, gah süpürgüyə, əvəzində o savadı ala bilmirlər. Söhbət əlbəttə bütün məktəblərdən və şagirdlərdən getmir. Məktəb özünə sponsor tapa bilərmi? O sponsorun pulundan istədiyi kimi istifadə edə bilərmi? Məktəblərin indiki maliyyə sistemindən və yeni eksperimentdən Səadət Akifqızı danışacaq.
İki uşağı Bakının ayrı-ayrı orta məktəblərində təhsil alan Tünzal Əliyeva deyir ki, məktəbin tələblərini ödəmək onların ailə büdcəsini əməlli başlı silkələyir.
Məktəblərdə ilin axırında fond pulu yığılır, təmir pulu. 3 şirvan, yarım, 4 şirvan. İl ərzində də hər ay bir uşaq süpürgə pulu verməlidir. Bu məktəbin bir süpürgə almağa imkanı var, yox.
Belə ittihamlarla Təhsil Nazirliyinə üz tutan valideynlər də çoxdur. Təhsildə islahat tərəfdarı olan mütəxəssislərin fikrincə, valideyn məktəb münasibətlərində yaranan problemlər əsasən məktəblərin maliyyə müstəqilliyinin olmaması səbəbindəndir. İndi məktəblərin pulu yerli icra hakimiyyət orqanlarından ödənilir. Təhsil Nazirliyi isə gələn ilin yanvarından 3 bölgədə Əli Bayramlı, İsmaili və Ucardakı 59 məktəbə nəzərdə tutulan pulu birbaşa özlərinə verməklə yeni layihəsinin effektivliyini yoxlamaq istəyir. Yəni məktəb rəhbərliyi və saiti özü bildiyi kimi xərcləyəcək. Nazirliyin təhsil sektorunun inkişafı layihəsinin koordinatoru Elvin Rüstəmov düşünür ki, səmərəli idarə etmə məktəbin problemlərini yoluna qoya biləcək.
Deməli, əgər o elektrenerjidən qənaət edirsə, daha səmərəli idarə etməklə məktəbi, o həmin qənaət edilmiş pullar süpürgə ala bilər.
Elvin Rüstəmov deyir ki, həmin məktəblərə vəsait şagirdlərin sayına görə ayrılacaq. Ancaq əgər məktəbdə az şagird təhsil alarsa, bu zaman məbləğ artırılacaq ki, təhsil müəssisəsini saxlamaq mümkün olsun. Müəllimlərin maaşını da məktəb verəcək. Məktəblərə maliyyə müstəqilliyi verilməsini vaxtında atılan addım kimi qiymətləndirən Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidlinin sözlərinə görə, orta təhsil müəssisələri özləri də əlavə vəsait qazanıb büdcələrini artıra bilərlər.
Dünya Bankının qoyduğu tələblərdən biri budur ki, təhsil müəssisələrinə maliyyə müstəqilliyi verilsin. Hər bir məktəbin banklarda hesabı açılsın və məktəb özünün pulunu, özünün tələbləri baxımından, yəni büdcəni tərtib eləsin məktəb rəhbərliyi.
Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Elvin Rüstəmov da məktəblərin bank hesabları olmasında ciddi problem görmür. Hazırda məktəblərin maliyyələşdirilməsi dövlət büdcəsindən həyata keçirilir. Amma məktəblərin iqtisadi əsaslarla idarə edilməsi nəticəsində onlar sponsorlar da tapa bilərlər. Bakıdakı 211 saylı orta məktəbin direktoru Vagif Babayev də məktəblərə iqtisadi müstəqillik verilməsinə tərəfdardır. O hesab edir ki, səmərəli idarə etmə olarsa, onda bir çox problemlərin ötəsindən gəlmək mümkündür.
Vaxtı-vaxtında bilirsən ki, nəyə ehtiyacın var, nədir, məktəbin tələbatı nədir, məktəbin kəsiri nədir, hansı istiqamətə yönəltmək olar.
Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Elvin Rüstəmov pilot məktəblərə hələlik nə qədər maliyyə ayrılacağını bilmir. Amma deyir ki, istənilən halda indiki vəsaitdən artıq olacaq. Sentyabr ayından başlayaraqsa həmin məktəblərin rəhbərlərinə təlimlər keçiriləcək. Layihənin sınaq müddəti bir ildir. Sistem özünü doğrulsa, onda bu Azərbaycandakı bütün məktəblərin idarə edilməsində tətbiq ediləcək.
İndi isə günün iqtisadi xəbərlərinin qısa icmalı. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Gələn həftə Tarif Şurası nəqliyyatda gediş haqqı ilə bağlı məsələyə baxacaq. Bu barədə məlumat verən İqtisad İnkişaf Naziri Heydər Babayev jurnalistlərin marşrut avtobuslarında gediş haqqının qaldırılması barədə sualını cavablandırmaqdan imtina eləyib. Nazir yalnız onu deyib ki, hökumət şəhər daxili nəqliyyatda xidmətlərin yüksək səviyyədə olmasında maraqlıdır. Onun sözlərinə görə Bakıda fəaliyyət göstərən sərnişin daşıma avtobuslarının keyfiyyəti standartlara cavab vermir. Keçən həftə Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov nəqliyyatda gediş haqqının qaldırılma ehtimalının olduğunu demişdi. İqtisad İnkişaf Naziri onda deyib ki, Barmek şirkəti Azərbaycanı tərk etməyə qərar verdiyi üçün yaxın vaxtlarda Bakı və Sumqayıtın elektrik paylama şəbəkəsinə yeni rəhbərlər təyin olunacaq. Nazir deyib ki, nə indi, nə də qış mövsümündə əhalinin elektrik enerjisi ilə təchizatında problem olmayacaq. Avqustun 17-sində Batumidə keçiriləcək Azərbaycan-Gürcüstan hökumətlərarası komissiyasının 3-cü iclasında Gürcüstanın Azərbaycana dövlət borcunun restrukturizasiyasına dair saziş bağlanacaq. Bu barədə Maliyyə Naziri Samir Şərifov bildirib, sazişin imzalanmasından sonra Gürcüstan dərhal 3 milyon dollar ödəyəcək, borcun qalan hissəsi isə 2021-ci ilə qədər qaytarılacaq. Avqustun 10-nu olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Bugünün iqtisadi xəbərləri idi, indi isə bir qısa idman xəbəri. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol İlxan. Hazırda Yevlaxın Karvan klubu ilə Çexiyanın Slavia klubu arasında oyun gedir. Hələlik oyun 1-0 qonaqların Slavyanın xeyrinədir. Cümə günü isə saat 18:30-da Xəzər Lənkəran klubu yeni stadionunda Bakının Neftçi klubunu qəbul edəcək. Oyundan əvvəl isə ultramüasir Lənkəran stadionunun açılış mərasimi keçiriləcək. Mərasimdə bu günlərdə Səlyan və Lənkəranda səfərdə olan, yəni səfərə çıxan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin də iştirakı gözlənilir. Və nəhayət sonda bugünkü xəbərlərə yenidən qısa bir nəzər salaq. Böyük Britaniyada terror təhlükəsi barədə xəbərdarlıq kritik həddə qaldırılıb. Buna səbəb terrorçuların sərnişin təyyarələrini partlatmağa cəhd göstərməsi olub. Həmçinin Azərbaycanın bütün hava limanlarında təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. İsrail Livan sakinlərinə xəbərdarlıq edib ki, hücum genişləndirilə bilər. İraqın Nəcəf şəhərində törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 30 adam ölüb. Hacı Məmmədovu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də dindirəcək. Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli 1 il həbs cəzasına məhkum olub. Bunlar bugünkü xəbərlərdə eşitdikləriniz idi. İndi isə sonda hava məlumatı. Bugün Bakıda və Abşeronda hava az buludlu, yağmursuz keçəcək. Abşeronda gecə 22-26, gündüz 31-36, Bakıda gecə 24-26, gündüz 34-36 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 27-28 dərəcə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz olacaq, gecə 21-26, gündüz 35-40, bəzi yerlərdə 42, dağlarda isə gecə 14-19, gündüz 26-31, bəzi yerlərdə 34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə gecə 21-26, gündüz 36-41, bəzi yerlərdə isə 43 dərəcə isti olacaq. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Verilişi biz apardıq. Mən Vaqif Məmmətli və həmkarım İlxan Nəsibli. Xəbərlərdən sonra efirdə Globus proqramı olacaq. Bugünkü verilişdə söhbət Azərbaycanlıların xaricdə imizindən gedəcək. Verilişi Samirə Faiqiz aparır. Bizdən ayrılmayın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.